Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, marilah kita mensyukuri kenikmatan Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua sejak kita bangun tidur sampai insya Allah kita tertidur kembali. Artinya bahwa nikmat yang diberikan Allah tidaklah pernah ada jedanya. Bahkan dalam setiap detik pun Allah selalu dan masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mensyukurinya, bahwa semua kenikmatan itu bersumber dari Allah, sudah seharusnya kita gunakan, kita maksimalkan untuk menjalankan ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah. Sehingga dengan begitu, nikmat itu menjadi nikmat yang bermaslahah, yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia bahkan hingga sampai nanti kehidupan di akhirat. Maka menjadi orang yang bersyukur haruslah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita ingin hidup kita penuh dengan kebahagiaan yang bertambah setiap harinya, maka jadilah orang yang bersyukur. Tetapi jika kita tidak bersyukur atau dalam kategori kufur, maka kita harus siap menanggung penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupan kita. Maka menjadi orang yang bersyukur atau kufur adalah pilihan yang harus kita ambil. Meskipun kita tahu yang harus kita ambil adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Rasul kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan berbagai banyak ajaran kebaikan, keteladanan yang bisa menjadi panduan dan pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, dalam kajian tasawuf kita hari ini kita akan membahas tentang kemampuan atau kehendak kita untuk melakukan sesuatu. Dalam istilah tasawuf disebut dengan ajaran iradah. Mungkin kita kemudian teringat bahwa salah satu sifat Allah adalah iradah, yang artinya Allah berkehendak. Di dalam kajian tasawuf, iradah dimaknai sebagai kemampuan meminta. Bisa juga diartikan sebagai harapan, kemampuan mewujudkan keinginan dan tuntutan. Maka dari akar katanya iradah, bisa diartikan adalah kehendak seseorang, yang itu berarti kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginannya atau untuk mewujudkan tuntutannya. Nah, Para sufi kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan iradah adalah penguasaan atas berbagai tuntutan nafsu, penyangkalan terhadap hasrat jasmani, mendahulukan ridha Allah di atas tuntutan dan keinginan pribadi, dan fana di dalam Allah dan kehendaknya di setiap waktu dan tempat. Sebuah definisi yang panjang sehingga perlu untuk kita bahas secara mendetail. Yang pertama, bahwa iradah adalah penguasaan atas berbagai tuntutan nafsu. Artinya orang yang memiliki iradah adalah orang yang bisa menguasai nafsunya. Ini tentu bukan hal yang mudah, karena kebanyakan atau kebiasaan manusia adalah menuruti hawa nafsu. Sedangkan iradah adalah upaya untuk keluar dari kebiasaan itu. Jadi iradah adalah bagaimana kita bisa mengalahkan nafsu kita, menundukkan nafsu kita dari sesuatu yang ammaroh menjadi yang mutmainnah, dari nafsu yang menimbulkan kerusakan menjadi nafsu yang bisa menundukkan pada ketaatan. Itu adalah iradah. Maka kemampuan menguasai nafsu dan berbagai akibatnya, itulah penguasaan terhadap iradah. Yang kedua adalah penyangkalan terhadap hasrat jasmani. Apa artinya? Jasmani atau fisik kita seringkali kemudian mengarahkan kita pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, pada hal-hal yang sifatnya hanya menuju pada sesuatu yang tidak tentu baik untuk diri kita. Maka dengan kemampuan iradah yang kita miliki, kita mampu untuk mengatur hasrat-hasrat jasmani sehingga jasmani kita tidak hanya menuruti nafsu yang ada di dalam diri kita. Hasrat-hasrat jasmani harus ditundukkan, harus diarahkan pada sesuatu yang bisa menunjukkan atau mengakibatkan kebaikan. Pengertian yang ketiga adalah mendahulukan ridho Allah di atas tuntutan dan keinginan pribadi. Kebiasaan yang ada pada diri manusia adalah selalu ingin memenuhi keinginan pribadinya. Apalagi jika untuk memenuhi keinginan itu dia memiliki sarana dan prasarananya. Misalkan dia memiliki kekayaan dan dia punya keinginan untuk membeli mobil yang bagus. Itu adalah keinginan pribadi yang biasa dimiliki manusia. Di dalam sifat iradah, maka keinginan pribadi itu harus dikebelakangkan dan yang didahulukan adalah ridho Allah. Apakah kekayaannya itu akan diberikan mobil yang bagus atau dinafkahkan di jalan Allah sehingga mampu menjadi media atau sarana untuk mendapatkan ridhonya? Maka disinilah kemudian sifat iradah itu akan menuntun seseorang untuk lebih mendahulukan ridho Allah dan mengesampingkan keinginan pribadi. Artinya kemaslahatan yang lebih besar akan didahulukan daripada kemaslahatan yang kecil. Dan pada pengertian yang keempat, dan ini pengertian yang puncak, adalah bahwa iradah itu adalah fana di dalam Allah dan kehendaknya di setiap waktu dan tempat. Fana itu dapat diartikan sebagai lebur, menyatu. Bahwa sifat iradah seseorang bisa membuatnya melebur dengan Allah, menyatu dengan Allah dan kehendaknya, di semua tempat dan di semua waktu. Dalam arti di dalam setiap kehidupannya, di setiap langkah-langkahnya, di setiap tarikan nafasnya, Allah sudah menyatu di dalam dirinya. Sehingga setiap nafasnya dia berzikir menyebut nama Allah. Sehingga antara dia dengan Allah tidak ada lagi jarak. Inilah bagian dari pengertian irodah yang pada puncaknya adalah penyatuan Allah dengan hambanya. Dalam arti bahwa seorang hamba begitu dekatnya dengan Allah sehingga kehendak pribadinya itu dikesampingkan dan mendahulukan kehendak Allah. Sehingga di dalam tasawuf, irodah adalah posisi pertama bagi para penempuh jalan kebenaran atau salikul haq. Jadi orang-orang yang menjalani kehidupan tasawufnya, langkah pertama yang dia harus lakukan adalah dengan berirodah. Yaitu bagaimana menguasai kemampuan dan kehendaknya untuk kemudian diarahkan memenuhi kehendak ilahiyah. Sehingga dia kemudian mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan hasrat jasmaninya, dan kemudian semua diarahkan untuk mencapai ridho Allah, sehingga dia mampu fana atau lebur dengan Allah. Orang yang melakukan irodah ini disebut dengan istilah murid, yaitu individu yang telah melepaskan diri dari daya dan kekuatannya yang sepenuhnya berserah kepada kehendak Sang Maha Kuasa. Jadi murid dalam pengertian tasawuf adalah mereka yang sudah mampu melakukan irodah, yaitu dia melepaskan kehendak-kehendak pribadinya dan berserah kepada kehendak Allah. Dia memasrahkan seluruh jiwa dan raganya untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk sepenuhnya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan seorang murid yang melakukan irodah, maka dia kemudian menjadi murad, yaitu seseorang yang memiliki jiwa bahagia, yang telah bergerak hanya dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan tertutup sama sekali dari yang selain Allah. Jadi tingkatan murad sebagai tingkatan yang tertinggi pencapaian seorang murid adalah ketika jiwanya penuh dengan kebahagiaan. Mengapa? Karena dia hanya bergerak untuk memenuhi keinginan Allah. Dia tidak akan memperhatikan keinginan-keinginan dirinya maupun keinginan orang lain, tapi dia hanya menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah. Dia hanya mengarahkan seluruh hasratnya untuk mencapai ridha Allah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-An'am ayat 52, Allah sudah memberikan gambaran tentang sifat irodah ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keridhaannya semata-mata. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah di dalam setiap harinya, digambarkan pada pagi dan petang, sesungguhnya tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan bukan yang lain. Artinya bahwa dia menyelaraskan irodah kehendaknya melalui ibadah dan doanya kepada Allah agar dia mencapai keridhaan Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah juga menjelaskan, Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan memanfaatkannya. Maka sahabat bertanya, bagaimana Allah memanfaatkannya, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, dia akan menganugerahkannya keberhasilan di dalam melaksanakan amal kebaikan sebelum dia mati. Hadis ini menggambarkan bahwa orang-orang yang menempuh irada atau para murid adalah orang-orang yang menyediakan dirinya dimanfaatkan oleh Allah. Dan di dalam hadis itu dijelaskan bahwa bukti bahwa dia dimanfaatkan oleh Allah adalah dia dianugerahi keberhasilan di dalam melakukan amal kebaikan. Keberhasilan dalam melakukan amal kebaikan adalah ketika amal kebaikan itu dapat menumbuhkan kemaslahatan bagi dirinya. Karena amal kebaikan itu dilandasi niat semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Maka kedudukan murid di dalam melakukan saliknya atau perjalanannya untuk memperoleh kebenaran itu diibaratkan dia menempatkan diri, menempatkan posisinya seperti seorang, seperti wayang. Kalau kita melihat wayang, maka wayang itu bersifat pasif, yang aktif adalah dalangnya. Maka seorang murid juga menyerahkan iradah atau kehendaknya untuk digerakkan oleh Allah. Karena Allah adalah pemilik para makhluknya, bahwa apa yang ada pada diri kita sesungguhnya adalah milik Allah, sehingga apa yang kita jalankan sesungguhnya adalah kekuasaan dari Allah. Ketika kita berjalan, sebenarnya yang berjalan bukan diri kita, tapi Allah lah yang menggerakkan perjalanan kita itu. Sehingga seorang murid, dia kemudian menyerahkan, memasrahkan kehendaknya seperti seorang atau seperti sebuah wayang yang menyerahkan kehendaknya pada seorang dalang. Upaya penyerahan itu tentu dilandasi sebuah keyakinan yang mendalam bahwa Allah adalah seorang khalik yang lebih tahu kepentingan dan kebutuhan hambanya. Sehingga ketika seorang murid menyerahkan kehendaknya pada kehendak Allah, maka dia sebenarnya sudah menyerahkan kehendaknya pada hal yang terbaik bagi kehidupannya, karena Allah adalah penciptanya. Maka seorang murid adalah seorang yang menempuh jalan Allah dan membiarkan Allah menjalankan kehendaknya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Seringkali orang menganggap bahwa ini adalah perilaku jabariyah, di mana seseorang merasa tidak memiliki kekuatan. Kalau kita hanya memahami secara lahiriah saja, maka kita kemudian menganggap bahwa iradah ini akan menghasilkan sebuah sikap pasif. Tapi jika kita kemudian mampu memahaminya dengan seluruh pengetahuan kita, dengan lahir dan batin kita, sesungguhnya jabariyah itu akan menghasilkan hal yang aktif. Kenapa? Karena kita aktif untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, aktif untuk menyerahkan iradah kita kepada iradah ilahiyah. Dan dengan pertimbangan yang tentu sesuai dengan akal sehat dan fitrah kita, bahwa jalan Allah adalah jalan yang benar, jalan Allah adalah jalan yang baik, sehingga keinginan Allah adalah keinginan yang terbaik bagi hambanya. Maka ketika seseorang berperilaku jabariyah di dalam iradah ini, bukan berarti dia menjadi manusia yang pasif, tetapi dia adalah manusia yang aktif untuk menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah, dengan pertimbangan akal sehat bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik bagi para hambanya. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, Oleh karena itu, iradah menjadi sifat yang penting untuk kita jalankan. Pada dasarnya, kita semua ini adalah para murid yang berupaya untuk menempuh jalan kebenaran. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kita menyelaraskan atau menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah. Zat yang maha berkehendak, yang menggerakkan seluruh jiwa dan raga kita. Orang yang menjadi murid atau pelaku iradah diibaratkan seperti bayangan yang mengikuti benda aslinya. Iradah atau kehendak dirinya sebagai manusia mengikuti iradah atau kehendak Allah. Dan ini tidak bisa dipahami dengan cara yang pasif, karena Allah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Tetapi dengan iradah itulah kekuatan dan kemampuan itu diarahkan. Diarahkan menuju sesuatu yang benar, menuju sesuatu yang baik, menuju sesuatu yang maslahah. Dan itu adalah kehendak Allah. Maka iradah adalah meninggalkan apa yang paling menjadi suatu kebiasaan. Yang artinya para murid itu adalah orang-orang yang keluar dari kebiasaan manusia biasa. Kita mengetahui bahwa kebiasaan manusia selalu menyukai aktualisasi diri, menyukai untuk diakui orang lain. Oleh karena itu, kadang-kadang dia terjebak pada ria. Meskipun dalam hal beribadah, dia masih ingin diakui orang lain. Kebiasaan manusia adalah mudah lupa kepada Allah, mudah mengikuti hawa nafsu, dan juga suka mengikuti angan-angan. Maka para murid adalah mereka yang sejak awal berkehendak untuk keluar dari kebiasaan itu. Sehingga dengan penyerahan kehendaknya kepada kehendak Allah, maka dia tidak perlu lagi aktualisasi diri. Dia tidak perlu lagi pujian orang lain. Dia tidak perlu lagi pengakuan orang lain. Karena yang dia perlukan adalah ridha Allah. Ini menyebabkan kehidupan atau jalan yang ditempuhnya menjadi fokus. Fokus kehidupannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, dia tidak mungkin lupa kepada Allah, karena di dalam setiap tarikan nafasnya, dia berzikir kepada Allah. Dia juga tidak mungkin mengikuti hawa nafsu, karena Allah dengan iradahnya akan menjauhkannya dari hawa nafsunya, atau menundukkan nafsunya kepada nafsu yang mutmainnah. Dan dia tidak lagi mengikuti angan-angan, karena hidupnya sudah berada dalam kesejatian. Maka para murid dengan iradahnya ini sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu memandang kehidupan itu dengan mata batinnya, bukan sekedar mata lahirnya. Dia lebih fokus mencari kebenaran, bukan sekedar mencari kesenangan. Maka iradah adalah permulaan jalan penempuh yang pertama dari mereka yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hal yang terpenting dari iradah itu. Sehingga iradah menempati posisi yang penting, karena kehendak atau iradah itu adalah mendahului setiap masalah. Sehingga jika seorang hamba tidak menghendaki sesuatu, maka dia tidak akan melakukannya. Dalam bahasa yang lebih mudah, seluruh perbuatan kita sesungguhnya berawal dari niat kita. Jika kita salah meniatkan, maka akibatnya adalah kita tidak akan menemukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, pelaku iradah atau para murid sejak awal sudah mengarahkan, sudah meluruskan niat atau kehendak itu dengan mengesampingkan kehendak-kehendak pribadi yang bisa saja membuat kehidupannya tidak lurus, sehingga dia menyerahkan kehendak pribadinya itu kepada kehendak Allah yang diyakini sebagai pemilik jalan yang lurus. Inilah makna dari iradah itu, sehingga menjadi hal yang penting, posisi yang pertama, tahap yang paling dasar bagi seseorang ketika ingin mencari jalan kebenaran. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan agar jalan kita menuju kepada Allah adalah sebagaimana jalan yang dilalui para murid di dalam tasawuf itu. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi sarana atau menjadi tahap awal kita untuk menjadi pelaku jalan kebenaran. Yang pertama adalah dengan senang melakukan sholat sunnah. Kalau melaksanakan sholat wajib, itu sudah menjadi kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka untuk melakukan, menyelaraskan irodah itu atau menjadi murid yang sebenarnya adalah dengan menambahkannya pada pelaksanaan sholat-sholat sunnah. Setidaknya dengan sholat-sholat sunnah itu, ingatan kita kepada Allah akan senantiasa, sehingga kita terhindar dari lupa kepada Allah. Dan ketika ingatan kita itu lekat kepada Allah, itu berarti kita menghadirkan Allah bersama kita. Kalau Allah hadir bersama kita, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk, terhindar dari melakukan hal-hal yang jahat, bahkan kita terhindar dari upaya mengikuti hawa nafsu. Maka mulailah kita untuk senang melaksanakan sholat sunnah. Cara lain adalah dengan tulus dalam mendoakan kebaikan bagi umat. Salah satu sifat Allah adalah Allah selalu menghendaki kebaikan bagi hambanya. Allah selalu mendengarkan doa dari setiap hambanya tanpa melihat apakah hamba itu taat atau tidak. Tetapi semua yang berdoa kepadanya itu kemudian akan didengarnya. Maka orang-orang yang berirodah sesungguhnya adalah orang-orang yang selalu tulus dalam mendoakan kebaikan bagi saudaranya, meskipun saudaranya itu adalah orang-orang yang membenci dirinya. Tapi dia mengesampingkan, dia kemudian tidak pernah melihat saudara-saudara atau orang-orang di sekitarnya dari sifat yang mereka miliki, karena dia berkeyakinan bahwa dia adalah sama seperti mereka sebagai seorang makhluk. Dan kebaikan di antara makhluk itu yang tahu hanyalah Allah. Sehingga dia fokus menjalankan kebaikan dengan cara tulus di dalam mendoakan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Cara yang lain adalah selalu merasa tenang di dalam menghadapi segala situasi. Terkadang situasi suka, situasi bahagia itu bisa mendatangkan ketenangan. Tetapi ketika kita berada dalam situasi duka, situasi derita, kadang-kadang kita tidak memperoleh ketenangan itu. Maka menjadi seorang murid adalah bagaimana kemudian di dalam setiap situasi, apakah itu menyenangkan atau tidak, kita senantiasa berada dalam posisi tenang. Karena apa? Karena kehendak kita sejak awal sudah kita selaraskan dengan iradah Allah. Sehingga ketika kita mampu kemudian menyelaraskan itu, ketenangan itu akan kita dapatkan karena kita sedang berada bersama Allah. Kemudian juga sabar dan tabah di dalam memenuhi ketentuan agama. Karena keyakinan bahwa menjalankan perintah-perintah Allah, amal ibadah, itu semua adalah bagian dari ketetapan Allah, bagian dari kehendak Allah. Sehingga ketika kita ingin menyelaraskan kehendak kita, tentu saja dengan cara mentaati, menjalankan perintah-perintah yang sudah menjadi ketetapannya. Yang selanjutnya adalah dengan memiliki rasa malu di hadapan Allah. Menumbuhkan rasa malu itu adalah bagian dari upaya untuk memperdalam keimanan kita. Malu karena kita menjadi seorang makhluk yang sudah dipenuhi dengan nikmat, tapi mungkin kita merasa kurang bersyukur sehingga kita harus memiliki rasa malu. Ketika kita sudah sadar diberikan kesempatan yang banyak oleh Allah, tapi tidak banyak kita gunakan untuk beribadah, maka seharusnya kita juga malu. Bahkan ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa kecil atau besar, maka kita harus segera menumbuhkan rasa malu. Karena apa yang kita lakukan semuanya berada dalam pengawasan Allah. Sehingga kita menjadi malu ketika melakukan pelanggaran, kita menjadi malu ketika kita tidak menjalankan perintah-Nya. Kemudian juga mengejarkan apa saja yang dapat membawa kepada-Nya. Artinya bahwa kita berupaya menjadikan segala amal kita, menjadikan segala ibadah kita sebagai sarana atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai keridhaan Allah. Sehingga sejak awal iradah kita harus sesuai dengan iradah Allah, membiarkan Allah menjalankan iradah kita, karena dengan begitu kita akan dapat mendekat kepada-Nya dan mendapatkan keridhaan-Nya. Dan yang terpenting adalah kita selalu mengalami kegelisahan di dalam hati ketika kita tidak sedang mengingat Allah, atau ketika kita sedang tidak bersama Allah. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak mudah bagi seorang murid atau orang-orang yang mencari kebenaran. Karena kedekatan kepada Allah adalah mendatangkan ketenangan. Sehingga ketika kita tidak dekat, harusnya kita gelisah. Ketika kita sedang jauh, harusnya kita kemudian menjadi tidak tenang. Oleh karena itu, menghadirkan perasaan untuk selalu berdekatan dengan Allah adalah bagian dari upaya kita menjadi seorang murid. Oleh karena itu, iradah menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Karena ini menjadi hal yang paling penting di dalam kerangka kita untuk mendekatkan diri dan mendapatkan keridhaan Allah. Selama kita masih mendahulukan kepentingan pribadi kita, menuruti hawa nafsu kita, itu artinya kita belum mampu menyelaraskan iradah kita dengan iradah ilahiyah. Sehingga untuk mengubahnya sejak awal dan sejak pertama, kita harus menetapkan iradah kehendak kita untuk dengan sekuat tenaga menggerakkan segenap iradah kita untuk kita selaraskan dengan iradah Allah. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi murid yang siap untuk menjalankan atau menemukan jalan kebenaran. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita tentang iradah. Semoga upaya kita untuk senantiasa menjalani atau menempuh jalan kebenaran senantiasa mendapatkan ridha Allah, karena kita berupaya untuk menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat.
Radio Unisia, radio media umat. Media umat. Unisia.